ኤርትራ መበል 30 ዓመት ናጽነታ ሶኒ 24 ግንቦት ብዝተፈላለዩ ስነ ጥበባዊ ምድላዋት ብድምቀት ፀምቢላ ኣላ። ብደረጃ ሃገር ኣብ ኣስመራ ስታድየም ኣብ ዝተኻየደ ወግዓዊ ፅምብል መደረ ዘስምዐ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንዝሓለፉ 30 ዓመታት ሓያላት ሃገራት ብምስምስ ግጭት ዶብ ንኤርትራ ኣብ ኩናት ብምእታው ጅሆ ብምሓዝ ንምቁፅፃር ዝተኻየደ ሸርሕን ተፃቦታትን ብፅንዓትን ጅግንነትን ንኪታ ኣብ ዝሓሸ ኩነታት ትርከብ ኢሉሎም። ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ኤርትራውያን ንመዓልቲ ናፅነት ብዝተፈላለዩ መሰናድኦታት ፀምቢሎም ኣለው። ብርሃነ በርሀ ፀብፃብ ልኢኹልና ኣሎ።
ኣብቲ ሶኒ ድሕር ቀትሪ ኣማሲኡ ኣብ ኣስመራ ስታድዮም ወትሩ ንኩሉ ድልዋት ብዝብል ቴማ ኣብ ዝተኻየደ ወግዓዊ ፅምብል ተረኺቡ መደረ ዘስምዐ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ
መሰረት ወይ መበገሲ ናይቲ ርዝነት ድሕሪ ካልኣይ ዓለማዊ ኩናት ሕጋዊ መሰል ህዝቢ ኤርትራ ንናፅነትን ንኡላውነትን ምስተዓፈነ ህዝቢ ኤርትራ ንባርነትን መግዛእትን ዓለቁን ሓይሊ ሞጎትን ሸጠፍን ምስዳዕን ከይርዓመ ንሓምሳ ዓመታት ካብ 1941 ክሳብ 1991 ብፅንዓትን ጅግንነትን መኪቱ ከቢድ መስዋእ ተኸፊሉ ናፅነቱን ንኡላውነቱን ብፍትሒ ዘረጋገፀሉ ሓወልቲ እዩ።
ኣብዝ ሓለፈ 30 ዓመታት ናፅነት ብምስምስ ዶባዊ ግጭት ሓንሽን ባድመን ንኤርትራ ኣብ ግጭት ብምእታው ጅሆ ንምሓዝን ቅለውላው ፈጢርካ ነቲ ዞባ ንምምሕዳር ብሓያላን ሃገራት ዝተኻየደ ሽርሕታት እዩ ዝበለ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ 2009 ንባይቶ ፀጥታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብምስግዳድ ዝሓለፈ ውሳኔ እገዳን ዝኸትሎ ሃስያን መቐፀልታ ናይቲ ተፃብኦታት ከም ዝነበረ ተዛሪቡ።
ሃገራዊ ናፅነትን ልኡላውነትን ንምምሳን ወግሒ ፀብሐ ዝህቀን ቁጠባውን ፖለቲካውን ሸርሕታት ናይ ሕሱር ሓሰታት ኣሰይጣኒ ስነ ኣእምራዊ ኩናት ከም መመላእታ ተፀብኦ ናይቲ ሕሙም ገባቲ ቕኒት ስፍርን ዕረፍትን ኣይነበሮን። ኩሉ እዚ ተኸታታሊ ፀብኦታት ንሃገራዊ ናፅነትን ልኡላውነትን በብዝመፆ እናበርዓነ ምስከደ ሰብ ገባቲ ኣጀንዳታት እቲ ቐንዲ ገልጋሊኦም ኣጀንዳ ወያነ ፀወትኡ ንሰብክዐ በታሕተይ ሳላ ዓቕልና ከዓ ልውላዊ መሬት ኤርትራ ወሪርካ ን10 ዓመታት መሓዝ እውን ፋይዳ ስለ ዘይተረኽበሉ በቲ ካልእ ናብ ቅብፀታዊ ሕርያ ተሃንዲዶም ዕንደራ መጥካዕቲ 4/1/2020 ኣንቂሎም ሚሳይላት ወርቢሮም እዮም። ተዓንዳሪ መጥካዕቲ ምስ በርዓነ ተሰልቢጥካ ንኤርትራ ንምጥዓን ዝተኻየደን ዝካየድን ፕሮፓጋንዳ ሓሶት ናይዚ 6 ወርሒ ከዓ ዓለም ዝዕዘቦ ዘሎ ቁልዕ ሸጠፍን ጥፍሽናን እዩ።
ጎኒ ጎኒ ምክንኻርን ምሕላውን ናፅነትን ልኡላውነትን መኸተ ድሕነታዊ ተፃብኦን ልምዓትን ምህናፅ ሃገርን ካብ ቀዳምነት ዝተተሓዙ ናይ 30 ዓመታት ተልእ ኮይ ነይሩ ዝበለ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ምረሻ ናሃሪ ንምወሳኽ ቀዲሞም ዝተሓበሩ ተኸሊሶም ዘለዉ መደባት ምስ ዝተደለበ ተመክሮ ውፅኢታዊነቶም ኣየጠራጥርን እዩ ክብል ተዛሪቦ። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ንለበዳ ኮቪድ-19 ብዝምልከት ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ
ዝተፈላለዩ ቁጠባዊ ኣምራትን መለክዒታትን ኮነ ልምዓታዊ ሕርያታት ንማሕበራውን ክሊማውን ጥዕናውን ግንዛቤታት እውን ኣገዳሲ ጩራታት ከፊቱ ኣሎ ክበሃል ይከኣል። ኣብ ጥዕናዊ ፖሊሲታትናን ኣሰራርሓናን ራይ ዘይኮነ ድኻማትና ከመለልን ናይ ኣጋ ምትዕራይ ከመጣኣታቱን እውን መለበቢ ኮይኑ ስለ ዘሎ ትኩርነትና ከየዝለቕና ኩሉ ጎናዊ ናይ ምርምርን ምክልኻልን ፍወሳን ዓቕምታትና መጎልበትና ንድሕነታውን ልምዓታውን መኸተና ብኣሉታ ምእንቲ ከይፀሉ ኣብ ትሕቲ ምሉእ ምቁፅፃር ከነእትዎ ከይሰልከና ክንስአት ኢና።
ኣብ መወዳእታ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ምዚ ዘሎ ርቡፅ ዓለማውን ዞባውን ክስተታት ልኡላውነትን ናፅነትን ኪኖ ምክንኻንን ምሕላውን ድሕነታውን ልምዓታውን መኸተ ብምሕያል ኩሉ ሕብረተሰብ ብሓፈሻ ኣብ ወፃእ ዘለዉ ኤርትራውያን ድማ ብፍላይ ሱታፊኦም ካሕይሉ ኣተሓሳሲቡ። ኣብቲ ላዕለዎት ሰብ ስልጣን መንግስትን ሓለፍትን መራሕቲ ሃይማኖት ዲፕሎማሰኛታትን ዕዱማትን ኣብ ዝተረኽብሉ ዝተኻየደ ወግዓዊ ፅምብል ምርኢት ወታደራዊ ሰልፍን ብርክት ዝበሉ ገዳይምን መንእስያትን ስነ ጥበበኛታት ዝተሳተፎ ስነ ጥበባዊ ምርኢት ክቐርብ ከሎ ን20 ደቓይቕ ዝቐፀለ ሕብራዊ ርችቱ ተማሊት ወግሓታውን 24 መዳፍዕ ተተኪሱ እዩ። ኣብ ቀዳመ ሰንበትን ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ጉጅለታት ባህሊ ኣብ ዝተኻየደ ስነ ጥበባዊ ውድድር ንዝተዓወቱ ጉጅለታትን ውልቀ ሰባትን ፍሉይ ሽልማትን ገንዘባዊ መተባብዕን ተዋሂቡ እዩ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
የቀኒልና ብርሃነ በርሀ ካብ ኣስመራ ድምፂ ኣሜሪካ ሰምዑ ኣለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ክንሓልፍ። ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ንቅልውላው ትግራይ ንምፍታሕ ንዝሓለፈ ውሳነ ዘተዓናቐፉን ዝሓላለኹን ናይዚ እዋን ይኹኑ ነባራት ሰበስልጣን መንግስታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣባላት ሓይልታት ፀጥታን ውልቀ ሰባት ክልላዊ ሓይልን ዘይስሩዕ ሓይሊ ክልል ኣምሓራን ከምኡ ውን ንኣባላት ሕወሓት እገዳ ቪዛ ምውሳኑ ንቡር ዲፕሎማስያዊ ኣሰራርሓ እዩ ኢሉ ኣብ እዋን እሂ ወደግ ኣብ ሕብረት ሃገራት ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ዝነበረ ፍስሓ ኣስገዶም። ኣምባሳደር ፍስሓ ኣስገዶም ነዚ ዝበለ ብዛዕባ እቲ ውሳነ መልሲ ሕወሓት እንታይ እዩ ተባሂሉ ኣብ ዝሃቦ ርእቶይ በትረ ስልጣን እዩ ሓቲትዎ ካብ ዝሃቦ ርእቶ ይቅፅል።
ይቀኒለይ በትረ፣ ከም ዝፍለጥ ናይ ኣብይን ናይ ኢሳያስን ሰይጣናዊ ስምምዕነት ህዝቢ ትግራይ ኣብ መበል ሰን ሓደን ክፍለ ዘመን ተራእዩ ዘይፈልጥ ጭፍጨፋ ምንፃስ ዘርኢ ኣሎ ዝበሃል ገበን ኩሉ ኣብዚ ትግራይ ካብ ዝፍፅም 7ይ ወርሑ ቁፂሩ እኒኦ። ኣሜሪካ፣ ኣውሮፓ ሕብረትን ካልኦት ሃገራትን ብተደጋጋሚ ዝጭፍጨፋ እዚ ጠጠው ክብል ኣለዎ፣ ኣብ ስምዕነት ክትመፁ ጠጠው ክተብሉ ኣለኩ ካብዙ ልሰኒሖም እዮም። ነገር ግን ዝጀመርዎ ተግባር እንተይወዳእና ተመሊሱ ህዝብና ክሓተና እዩ፣ ጭፍጨፍ ዘሎ ህዝቢ እውን ክሓተና እዩ፣ ዓለም ክሓተና እዩ ዝብል ኩሎም ሰልማት ወዲኦም ንዓለም ሕብረተሰብ ዝኾነ ብዚ ዕግርግር ነይሩ ወዲእና ነርና ሕዝቢ ሰላም ንነብር ኣለና ክብሉ ዝጀመሮ ጦርነት እዩ። እዚ ናይ ኣሜሪካ መንግስቲ ውሳነ ሕሊፉ ኣብ ርክብ ኣሜሪካን ኢትዮጵያን ተገይሩ ዘይፈልጥ እንተሰሚዖም መስምዒ መጠንቀቕታ ዝኸውን ናይ ቪዛ ዓቀባ ገይሩሎ ንኢትዮጵያን ንኤርትራን ንናይ ኣምሓራ መራሕትን ከምኡ ውን ከምቲ ዝበልካዮ ንኣባላት ሕወሓት ዝብል እውን ኣለዎ። እዚ ምናልባት እውን ኣብ ዝኾነ ሃገር ኣብ ጦርነት ዘሎ ኣካል ብማዕረ ክተስምዖ ስለ ዘለካ ንቐይሚት እውን ንዘልዕልዎ ሕቶታት ሕወሓት ንድሕሪት ከይብል እቲ መንግስትን ሕወሓትን ብሓደ ስም ስለ ዝሰውሕዎ እምበር ሓደ ፓርቲ ሰራዊት የብሉ ካሊእ የብሉ ከም ሓደ ፓርቲ ክረአ ዝግብኦ ግን ዝተለመደ ኣቀማምጣ እዩ። እንደገና ከዓ ብካሊእ መልክዑ እኒሄ እዩ እቲ ሕወሓት ከምቲ ንስኻትኩም ትብልዎ ብሽብር ተፈርጁ ዝተፈ ዘይኮነስ ኣካል ናይዚ ጦርነት እዚን ኣካል ናይዚ ፍትሓን እዚ ክብል እውን ዝሓወስዎ እዩ። ዝኾነ ኮይኑ ንዓና እዚ ብዙሕ ዘተሓሳስበና ነገር ኣይኮነን። ናይ ቪዛ ማዕቐብ ተገይሩሎም ኣሎ፣ ናይ ኢኮኖሚክ ማዕቐብ ተገይሩሎ ካብ ሓሊፉ ነዚ ብእዋኑን ብኣግባቡን ተዘይተቐቢሎም ሞ ቀፃላይ ማዕቐባት ከም ዘሎ እዩ ናይ ኣሜሪካ መንግስቲ ዝሕብር ዘሎ።
ኣምባሳደር፣ ክትግበር ከሎ እዚ ውሳነ እዚ ቪዛ ከምኡውን ቁጠባዊ እገዳታት ንኣባላት መሪሕነት ሕወሓት ከመይ ገይሩ ይፀልዎ? ንሕወሓት
መለም ትርጉም ዘለዎ ኮይኑ ረናየን ዝብል ዘሎ እንታይ እዩ? ብጭቡጥ ሓደ ጦርነት ተወብሉ እዩ። መንግስቲ ትግራይ ቅድም ኢሉ 8 ነጥቢ ዘለዎ ናይ ሰላም ፖሊሲን ከመይ ጌርካ ጦርነት ክፍታሕም ዘለዎን ከውፅእ እዚ ተቐቢልዎ ዝሓደረ እዩ። ናይ ኣሜሪካ መንግስቲ እዚ እንዳዓድዑ ይፈልጥ። ነገር ግን ኣብ ዝኾነ ሰዓት እዚ ንድሕሪት ከይትብሉ ንዓኻትኩም ውን ይምልከተኩም እዩ ዝብል መልእኽቲ ኣለዎ። ካልኣይ እንታይ እዩ ዝብል? ናይ ኤርትራ ሰራዊት ብዘይወዓል ሰደር ክወፅእ ኣለዎ፣ እዚ ተግባራዊ ግበሩ እዩ ዝብል ዘሎ። ሳልሳይ ሃገራዊ መድረክ ክፍጠር ኣለዎ እዩ ዝብል ናይ ኣሜሪካ ምንብል እዚ እውን ተቐበልናዮ እዩ። ሓገዝ ዘዕንቅፍ እውን ኣብዚ ዝርዝር እዚ ክኣቱ እዩ ይብል። ሕወሓት ዝመርሖ መንግስቲ ትግራይ እውን ሰራዊት ገር ይዋጋ ስለ ዘሎ ኩሎም ው ክጠቃለሉ ኣለዎም። ተለመደ ናይ ማዕቐብ ኣገላለፃ እዩ ኢልና ኢና ንወስዶ።
ምዃኑ ምስ መንግስቲ ኣሜሪካ ትዘራረቡ ዶ?
ብዝተፈላለየ ደረጃ ንረኸም ኢና ናይ መንግስቲ ኣሜሪካ እንኳን ዶ ሕዚ ብክልተ ነጥቢ 7 ሚልዮን ህዝቢ ትግራይ ተመረፀ መንግስቲ ወኪልና ቀደም ብዕድቀ ፋልሱ እኳ መንግስቲ ኣሜሪካ መንግስታት ኣውሮፓ ከም ስርዓት እዮም ዝረኽቡና ነይሮም ኢንፎርሜሽን ንክረኽቡ። ንናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ግን ፕሮቶኮል ስለየይፈቐደሎም ንረኽቦኢና ይብሉ ስዋሕ ንግ ኸልካ ናይ ኣሜሪካ በዓል ስልጣን ንፍሻ ረኪብካ እዮ ነርካ እንተልናዩ ኣይ ንፈልጦም ኣብ ዝኾነ ቦታ ዛሪብና ይኸውን እዩ ዝብለካ። ናይ ኣዲስ ኣበባ መንግስቲ እውን ናብ ሰላም ድርድር ኣይመፅእን ስለ ዝብል ማእኸላይ ኮይኖም ከዘራርቡ ስለዘይጀመሩ ብዕሊ ምሳና ኣይራኸቡን ዘለዉ እዩ ክበሃል ዝከኣል።
ስለዚ ንምጥቕላል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ዘሕለፎ ውሳነ ብሕወሓት ተቐባልነት ኣለዎ ድዮም ትብሉ ዘለዉ?
ብትኽክል እዚ ናይ መጀመርያ ስጉምቲ እዩ፣ ናይ መጨረሻ ኣይኮነን። ካልኣይ ናይ ፖለቲካ ጉዳይ እዩ። ኣነ ክሳዕ ዝፈልጦ ምናልባት ውልቀ ገበን ኣብ መንግስቲ ኣካላት ዘለዉ በፃዕቲ ዝቁፀሩ ሰባት ማዕቐብ ተገበረሎም ኣለዉ ይበሃል። ብኣሜሪካ ደረጃ ካብ ኣፍሪካ ብምሉእ ከም መንግስቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ መንግስቲ ኣብዝ ሓለፈ እውን ዝነበሩ መንግስታዊ ኣካላትን ከምዚ ዝኣምሰለ ማዕቐብ ንክግበረሎም ናይቶም ሕዚ ፅባሕ ንግሆ ዝርዝር ዝወፁ ሰባት ቤተሰቦም ዚ እኒሆ ኒውዮርክ እዚኣቶም ከይቀረ ይምልከት ኣሜሪካ ከምዚ እናገበርኩም እናላገዝኩም ኣብ ዓደይ ክትኣትወይ ትኽእሉን ንቕድሚት እውን ዝሕተት ነገር ኣለኩም ዝብል መልእኽቲ ዓብዪ ፈተውቶም ኣውሮፓ እውን ብተመሳሳለ ስጉምቲ ክወስዱ የዘራርብዎም ኣለዉ።
ኣምባሳደር ፍስሓ ኣስገዶም ክብረት ይሃበለይ
የቐኒለይ
የቐኒልና በትረ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ድማ ዝተዋህበ ምላሽ ይቅፅል።
ዩናይትድ ስቴትስ ዘሕለፈቶ ውሳነ ምክልካል ቪዛ ንምሕዝነት ክልቲኣተን ሃገራት ኣዝዩ ዝጎዲ እዩ ክብል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። ምምሕዳር ኣሜሪካ ናብቲ ውሳነ ከብፅሖ ዝኽእል እኹል ምክንያት የብሉን ኢሉ ወሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ዲና ሙፍቲ። ምስ ዩናይትድ ስቴትስ ዘለና ምሕዝነት ክበላሸው ኣይንደልን ኢና ዝበለት ወሃቢ ቃል እቲ ምምሕዳር ኣሜሪካ ንውሳነኡ ደጊሙ ክምርምር ናይ ሃገሩ ድሌት ምዃኑ እውን ኣፍሊጡሎ። እስክንድር ፍሬ እውን ዝለኣኸ ፀብጻብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካቅርቦ እዩ።
ውሳነ ምምሕዳር ኣሜሪካ ንነዊሕ ዓመታት ዘለቐ ናይ ክልቴን ሃገራት ድልዱል ምሕዝነት ኣብ ግምት ዘይእተወ እዩ ዝበለ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ታሪኻዊ ምሕዝነትና እንተ ተበላሽዩ እንጉዳእ ኢትዮጵያ ጥራይ ዘይኮነትስ እቲ ዞባ ኣፍሪቃ እውን ይጉዳእ ኣሜሪካ እውን ትጉዳእ ኢሉ።
ይሄ ግንኙነት ከተበላሸ የምንጎዳው ብዙ ነን ለማለት ነው።
ስለዚ ናይ ምገሻ ኮነ ካልኦት ክልከላታት ንኣሜሪካ እውን ኣይጠቕሞምን እዩ። ብኣና ወገን ዝበሃል ዘሎ እዚ ጌርኩሞ ዘለኹም ተቐባልነት የብሉን ንዕኡ ዘብቅዕ ምኽንያት እውን የብልኩምን ዝብል እዩ ይብል እቲ ወሃቢ ቓል። ምምሕዳር ኣሜሪካ ነቲ ናይ መገሻ እገዳ ዘንበሮ ምስቲ ኣብ ክልል ትግራይ ዘሎ ሰብኣዊ ኩነታት ብዝተሓሓዝ እዩ። ዲፕሎማስያዊ ጻዕርታት እንተተገብሩ እውን ብፍላይ ኣብቲ ግጭት ዝሳተፉ ዘለዉ ኣካላት ንዕኡ ደው ከብሉን ንፖለቲካዊ ቅልውላው ድማ ሰላማዊ ፍታሕ ንምድላይ ትርጉም ዘለዎ ስጉምቲ ዘይምስጓሞም እዩ ዝገልጽ መግለጺ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ። ወሃቢ ቓል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ግን ብፍላይ ብመንጽር ምብጻሕ ረድአትን ተሓታታይነት ምጥሓስ ሰብኣዊ መሰላትን ዝተፈላለዩ ስራሓት ከም ዝተሰርሑ ይገልጽ።
ከኣሜሪካ ብቻ ሳይሆን ከተቀረበ ዓለም ኣቀፍ ሕብረተሰብ ቅርብ ግዜ
ምስ ኣሜሪካ ጥራይ ዘይኮነስ ምስቲ ዝተረፈ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ እውን ክሳብ ቀረባ ግዜ ከም ማጉተና ካብ ዝፀንሑ ጉዳያት ሓደ መስመራት ረድኤት ምኽፋት እዩ። እዚ ድማ ድሮ ተፈቒድ እዩ። ስለ ዝተፈቐደ እዩ ድማ ብርክት ዝበሉ ትካላት ረድኤት ሎሚ ኣብቲ ሰሜናዊ ክፋል ሃገርና ዝርከቡ ዘለዉ ይብል ዝውሃብ ቓል። ዓለም ለኸ ትካላት ረድኤት ጥራይ ዘይኮኑስ ኣህጉራውያን ትካላት ሚድያ እውን ኣብ ክልል ትግራይ ኣለዉ ኢሉ ዝተኸፍተ ነገር ኣይተኸፍተን ኣብኡ የለናን ዝበሃል ነገር ፍጹም ጌጋ እዩ። መጋሃሲ ሰብኣዊ መሰላት ድማ ክፍጸሙ ይኽእል እዮም። ምኽንያቱ ወተሃደራዊ ምንቅስቓሳት ዝተኻየደሉ ከባቢ ስለ ዝኾነ ነቲ ጥሕሰት እውን ብሓባር ኮይና ነጻሪ ዝብል ተሰማሚዕናስ ድሮ እውን ይጻረ እዩ ዘሎ ኢሉ እዚ እናተገብረ ግን ስለምንታይ ኢኹም ትኽሕድዎ ዝብል እዩ ሕቶና ኢሉ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ኣተሓሒዙ። ኣብ ትግራይ ሳልሳይ ዙርያ መሃብ ረድኤት ተበጺሑሎ እዋን ዘራእቲ ስለ ዝኾነ እውን ንሓረስቶት ዘርእን ካልእን ኣብ ምዕዳል መንግስቲ ልዑል ባጀት ሰሊዑ ኣብ ምንቅስቓስ እዩ ዝርከብ ዘሎ ኢሉ ምምሕዳር ኣሜሪካ ኣብ መሬት ዘሎ ኽውንነት እንታይ ምዃኑ ኣይፈልጥን እዩ ምባል ከም ዘይከኣል እውን ኣምባሳደር ዲና ይዛረብ።
መረጃ ስላልደረሳቸው አይደለም ጥቅምን በመረጃ እንኳንና
ሕፅረት መረዳእታ ስለ ዘለዎም ኣይኮኑን ሓበሬታ ስለ ዘይብሎም ኣይኮኑን ሓደ ሓደ ኮኔልካ ዝግበር ዝተፈብረኸ እዩ ናይ ረብሓ ጉዳይ እዩ ምናልባት እውን ናይ ፖሊሲ ናጽነት ምንፋግ ክኸውን ይኽእል እዩ ኢሉ ምሕዝነት ክልቴን ሃገራት በቲ ዘለዎ ደረጃ ናይ ምቕጻል ጉዳይ ኣብቅዕዩ ኢሉ ከም ዘይኣምን ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ጠቒሱሎም ልቦና ገዚኦም ንውሳንኦም ይገምግሙ ዝብል መልእኽቲ ጥራኢና ክነሕልፍ ንደሊ ድሕ ምባል ነገር ግን ቀይሕ መስመር ኣሎ። ንሱ ድማ ናጽነትን ሉዓላውነትን ኢትዮጵያ ብገንዘብ ብኣይኤምኤፍ ብባንኪ ዓለም ወይ ብኻልእ ዝቕይር ኣይኮነን መንግስቲ እንተቐይረ እውን ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣይፈቅድን እዩ ኢሉ ወሃቢ ቓል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዋሽንግተን።
ሰላም سمعتنا قصيدو مرغز منغستي يونايتد ستيتس زنصبار قرص انقص كنببيو
ممحدار بايدن هاريس قند مبغس زي حقاو سدات ويون دنبتاتن علم لخصم معاتن زتحسو زي حقاو ينسبات زداني كل ما داي مسرح زحقفه انفت اقميتو كبليو اترس انقص حاتتو زجمر ازي اكايدا مسهاغرات ماخلاي امريكان كالوت مشارخت منغستاتن مسمحبرات سيفيل مسولق اسباتن علم لخت كالاتن بمتحببار مبزحتهم قزقهم قديفهم ناو يونايتد ستيتس كسددو زقابروهم زلو ابتزو بازلو خنتات نمئلاي زعلمئيم مخطل البريزدانت كاملا هاريس ابزحالة فورحي إسران شدشن ميازيا مس بريزدانت غواتيمالا أليهاندرو جياماتي ابزقابرو أخلت تأوزته كأندما بقس زي حقاو سدد تواهيلوم زقلزو ننوي حيوانات ترقاقي مومزز الرحي أميلان
We are looking at the issue of poverty.
دخنتن سئنتن زعنو قطباو عدلات حماكنتات آير اتزوبان ممعرايك سرحو زقبو ام قدات كم اون قعزينان سئنت سناي ممحدارن أبلعلي دك أنستيو دك أبات تخبابي أبلعلي اللي جي بي تي كيو ويون سعبت تمساسال صوتا كم اون أبلعلي سألمتن زبات حوت قعاتات زا أمسلون قدات نرئ اللان عيلن يونايتد سيس أبتزوبات تقبر حقز كتعبت الملوى كابت خباب النزبقة السدات وزيتاوي دحننتون سبقاونتون بستحلوه مقدي متحبواراتنا نمد انخار كنصرحينا إلن مقتل البريزدانت هاريس
In addition to our bilateral work
كاب كلتي او سرح التناخل لمداو زعرنان بتوسخي يونايتد ستيتس مسعلم لخطك كالات اب ملا علم زركبو مشارخ تأكالاتن يونايتد ستيتس زما اخلوم تكالات ولك محبراتن ارنفت محبراتن هنات ايزخون استراتيجيتات زرقي حقيا اين زبالان دحرتي بفيديو كونفرنس تخايد زيت خمز بلقو يونايتد ستيتس سبقاو حاجزن حزرة ستمتقطنا مقبن زوعل قزي زيهبو وستنتز أقاماتنا مقلاي زي حقز توسخينا يسلستميتن عسرتن مليون دولار حقز تقبر مهلاو حبيرانين ازي قنزب أب سالفادور غواتيمالا بوندراسن أبتزو بازر كبو سبات زحاوسنيو اتحقز نقلتوف حقز مقبي مزللي نحلوات عنا نستمتعت أنا مقبن حلوات أريتن كم أهم قطبها وحسننا نزهبو مدوات زتتاتن حدقاتات كباب أير نمكل خالزخ السلطاناتاتن زحاوة سيوم كاب سرحتنا ززللة حلنا وقت حساسبا اتخبابي حبرا وقزانا بمخانو ابتخباب زلو هزبن ابتقانا زلو قربا بتنانيوم بمخانو إدنا خنقتو قدنيو إلانين اتاني مخطل بريزدانت ازي سراح نخعوات تساتفو خلو وصاني خووني لي امن كم اون شتوتاتنا نمعوات بوليتيكا ودليتاتن تنكير كام سراح نحتت كم زن تسارحنا معبالن تسفان زلوو مزاقي مفتقار كم النخل من رقاقات ايكال إلان كبليو اترقس عنقز حتى توزازنا
لسمعكم وو مرقز منغستي يونايتد ستيتس زنصبارق رس عنقز ايو
كاب دمس أمريكا ستوديو كلتة واشنطن دي سي نفان وكم غالنا تولده ولده قبريلة صباح ربع الراقبنا سسنايل